Մի դեպք, կոպիտ ու անսպասելի, նրան գցեց արյունալի զառանցանքի մեջ։ Մարկի անունը վերջնականապես դուրս եկավ անհայտության խավարից։ Արդեն չէր կարելի պարզապես չնկատել նրան։ Ժուլիեն Դավիի բացահայտ պաշտպանությունը, որի բարոյական, իսկ ավելի շատ ակադեմիական հեղինակությունը գիտական աշխարհում հաստատուն էր դարել, պաշտպանությունը տարբեր լիգաների, ուր մտնում էին Ժուլիենն ու Բրունոն, հասարակությանը հարկադրում էին ականջ դնել Մարկի խոսքերին։ Եվ երիտասարդ Մարտիկի ձեռքը, Մարտիկի, որ ժամանակից շուտ իմաստնացել էր ավագ բարեկամների կողմից իրեն փոխանցված փորձով, անսխալորեն հարվածներ էր հասցնում այնտեղ, որտեղ կապիտալիզմի հսկան ավելի խոցելի է։ Հարված արդյունաբերական կապիտալիզմի ծովահեններին, որոնք տիրանալով հրամանատարական բարձունքներին և ոչ մի բանի հետ հաշվի չնստելով, իրենց կամքն էին թելադրում կառավարություններին։ Երկրորդ հարվածը մետաղագործության և թնդանոթային գործարանների մագնատներին, երրորդը տրեստների տերերին, որոնք գրպանել են մամուլը և իրենց ենթարկել հասարակական կարծիքը։ Այն րոպեից, ինչ մարտը դուրս եկավ մշուշոտ և անորոշ գաղափարական ոլորտից և ճակատային գրոհ սկսվեց իսկական թշնամու, ամբողջական խմբավորումների, առանձին անձնավորությունների վրա, հիշատակելով նրանց անուններն ու ազգանունները, Մարկ Ռիվիերը դարձավ հասարակական վտանգ և անմիջապես ինքը հայտնվեց վտանգի մեջ։ Անողորմ գրոհները Մարկի մոտ վտանգավոր դաշնակիցներ բերին այն մարդկանց թվից, ովքեր թիավարում էին պողպատի տրեստների պրոկոնսուլների գալերաների վրա։ Այդտեղ կային դժգոհներ, խռովարարներ, բանվորներ, ինժիներներ, որոնք գալիս էին մերկացնելու գաղտնի և խայտառակ գործարքները, հանցագործորեն ռազմանյութեր մատակարարելը օտարերկրյա կառավարություններին, բարեկամներին, թշնամիներին, երեկվա լինեին դրանք թե վաղվա։ Միևնույն չէ թե ում, միայն թե վճարեին։ Երբեմն դրանք լինում էին Մարկի քաղաքական հակառակորդները, նացիոնալիստներ, շովինիստներ։ Դրանց զայրացնում էին արդյունաբերական կոմիտեների շնաձկները իրենց ավազակային ինտերնացիոնալ մտքով։ Նրանք Մարկին փաստաթղթեր էին հանձնում, որոնք դիմակազերծում էին իրենց եղբայրակիցների դավաճանական գործողությունները։ Բայց այդ դժգոհների շարքերը առանց դժվարության կարող էին թափանցել պրովոկատորներ, որոնք միևնույն հեշտությամբ դավաճանում էին երկու կողմին էլ։ Նրանց ոտքերի տակ հողն այրվում էր, և բոլոր դեպքերում էլ նրանք վտանգի էին ենթարկում իրենց գլուխը։ Իսկ պրոկոնսուլները, հասկանալով, որ ոչ միայն ճակատային գրոհ է գնում, այլև ներքին խարդավանք, ճանում էին կանխել իրադարձությունները։ Արդեն ուշ էր պատրանքներով իրեն հանգստացնել, թե հակառակորդին կարելի է զսպել սովորական փորձված ձևերի օգնությամբ, խորամանկության դրամի, շողոքորթության կամ խոստումների։ Հարկավոր էր, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը վերացնել հակառակորդին։ Իսկ դրա համար ինչքան ասես միջոցներ կային։ Եվ ամենահուսալին տակնահան գործելն էր։ Ասենք, բոլոր միջոցներն էլ վատը չէին։ Պահեստում մնում էր բանտարկությունը, որը կարելի էր երկարացնել անսահմանորեն, մեկնաբանելով միանզգույշ բառը որպես հայրենիքի վիրավորանք։ Միթե չեն փորձել բանդի պատերի ներսում թաղել այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին Մարտին է։ Կային ոստիկանության կողմից հրահրած փողոցային անկարգություններ և հրապուրելով այդ թակարդի մեջ էին գցում անփորձ ագիտատորներին։ Գոյություն ուներ վերջապես անհաջող կրակոց, պատահական գնդակ, կապարե գլխիկով ձեռնափայտ, և այդ բոլորը միտինգների ժամանակ կամ միտինգից դուրս գնալիս կամ էլ մարդու գլխին փորձանք բերելը դժվար բան է, տեր իմաստված։ Ամրոցի փողոցներով միայնակ զբոսնելու ժամանակ և ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ դժբախտ պատահարը տեղի ունենա ուղղակի արգելոցում։ Ֆրանսիական հողի վրա ցավալի իրադարձությունը կարող էր տեղի ունենալ ամեն մի երկրում, ուզածը տերիտորիայի վրա։ Չէ, որ ճակատագիրը սահմանները հաշվի չի առնում, հատկապես եթե հմտորեն ուղություն տալ նրա աչին։ Քանի որ հիմա մոդայիկ են ինտերնացիոնալները, միտք չունի այդպիսի զենքը թողնել խռովարարների ձեռքին։ Կարգու կանոնի մարդիկ, խեղտիչները, կստեղծեն իրենց սեփականը։ Եթե նրանց նույնիսկ չի հաջողվում լեզու գտնել միմյանց հետ, նրանք հիանալի կերպով համաձայնության են գալիս, երբ խոսքը վերաբերում է նրանց ընդհանուր թշնամուն։ Ջենտլմենների միջև ընդունված չէ հարևանին մերժել այդպիսի աննշան ծառայությունը։ Պարտքը, ինչպես հայտնի է, լավ է հատուցմամբ։ Նման պայմաններում որսորդությունը դառնում է ոչ ձանձրալի զվարճալիք։ Բավական է դարան մտնել ու սպասել, մինչև որ որսահալածները որսին քշեն ձեզ վրա։ Մարկ Ռիվիերը արդեն նշան էր արված։ Առայժմ որսորդները դեռ չէին շտապում, նրանք դիտում էին։ Կարելի էր նաև սպասել։ Որսը չի հեռանա։ Ոչ ինքը Մարկը, ոչ նրա ընկերները չէին գիտակցում իրենց վրա կախված վտանգի չափերը։ Նրանք իհարկե հասկանում էին, որ վտանգ գոյություն ունի, բայց այսօր այդ վտանգը նրանց թվում էր հեռավոր ու մշուշոտ։ Այո, երկնակամարում խտանում են ամպերը, բայց մենք դեռ կհասցնենք թաքնվել տեղատարափից։ Որքան էլ ուզում է փորձված լինեին Ժուլիան Դավին ու Կոմս Կյարենցան, սեփական ազնվությունը ծածկում էր նրանց հայացքը։ Իսկ Այսյան, որը տարված էր գործողությամբ, ամբողջովին խաղով համակված, աններելիորեն մոռանում էր իր պարտնյորին սպառնող վտանգի մասին։ Անհանգստանում էր միայն ու միայն Անետան, որին հետապնդում էր Տիմոնի մահվան միտքը, բայց նոպաներով նրան համակող աղոտ սարսափը շուտով անհետանում էր։ Նա սիրտ չէր անում այդ մասին խոսք բացել, իմանալով, որ միևնույնը իրեն չեն լսի, կամ ուղակի կծիծաղեն իր փոքրոկության վրա։ Ինչևից է, Մարկն ու Ասյան նրան իրազեկ չէին պահում այն վտանգավոր ձեռնարկությունների մասին, ուր նրանց քաշում տանում էր սկսած կամպանիան։ Անետան սոսկ գուշակում էր վտանգը, և ավելի շատ, քան բոլոր արտաքին վտանգները, նրան անհանգստացնում էր առողջությունը Մարկի, որն իրեն չէր խնայում, տանջում էր և չորացել էր կատաղի պորտկումներից։ Անետան միայն մի բան էր ուզում, հեռու պահել որդուն նրա տենդագին գործունեությունից, ստիպել, որ նա մի երկու ամիս հանգստանա։ Բայց ոչ Մարկը, ոչ Այսյան ոչինչ լսել անգամ չէին ցանկանում։ Եվ այդպես ամպերը շարունակում էին խտանալ, մինչև որ վերջապես ամպրոպը պայթեց, պարպելով լարվածությունը, և անսպասելիորեն Անետային օգնեց դուրս քաշել Մարկին, թող որ ոչ երկար ժամանակով էլեկտրականությամբ գերհագեցված մթնոլորտից։ Մարկն ու Այսյան մասնակցում էին միջազգային մի կամպանիայի, որն ամեն տարի անց էր կացնում հեղափոխականներին օգնող միջազգային կազմակերպությունը, զուգադիպեցնելով այն մարտի 18-ի հետ։ Այդպիսով Փարիզի Կոմունայի հիշատակման օրը նշանավորվում էր հեղափոխականների ամբողջ աշխարհի քաղաքական բանտարկյալների հետ ունեցած պրոլետարական համերաշխության ցույցով։ Այդ օրերին ՄՈՊՌ-ն աշխատում էր նաև մոբիլիզացնել հասարակական կարծիքը ի պաշտպանություն գաղութային ժողովուրդների, որոնք գեղեկվում էին մեծ տերությունների իմպերիալիստների կողմից։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում երկրագնդի բոլոր անկյուններում, Հնդկաչինում, Չինաստանում, Սիրիայում և Եգիպտոսում, Մարոկկոյում, Մալայական արշիպելագում և Կոնգոյում, Սամոայում, Նիկարագուայում, Հարավային Ամերիկայում և Կուբայում սկսել էին բորբոքվել ապստամբությունները, ու թեև բոլոր փորձերը դաժանորեն ճնշվում էին, բոցը մլմլում էր մոխրի տակ, ինչպես անտառային հրդեհը, և սպառնում էր անցնել օվկիանոսների ու անապատների վրայով։ Մարկը բազմաթիվ անգամ մերկացնում էր ազդեցիկ մոնոպոլիաների դերը զավթողական գաղութային պատերազմներում և հրապարակում էր այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք դիմակազերծում էին եկամտաբեր մահվան առևտրականներին, նրանց, ովքեր գաղտնի զենք ու զինամթերք էին մատակարարում հեռավոր արևելքի դահիճներին, դաժան պատիժների և կողոպտչական ռազմական էքսպեդիցիաների համար։ Ինքնին հասկանալի է, Մարկին նույնպես իսկույն և այդ մերկացնում էին և հայտարարում էին Եվրոպայի թշնամին և քաղաքակրթության դավաճան։ Քիչ անկեղծ և հրապուրվող մարդիկ չգտնվեցին, որոնց հրահրում էին գործամոլներ իրենց մամուլի միջոցով, որ նարատորեն ողողվում էր ոսկե անձրևով, և հենց այդ մարդիկ էին, որ պահանջում էին Մարկին բանտարկել։ Զուրկ լինելով պետական իշխանությունից, որին իրենք, հայհոյում էին նրա թուլության համար, նրանք հայտարարում էին, որ իրենք կարող են դավաճանի բերանը փակել սեփական բռունցքների օգնությամբ։ Բայց կոկորտ պատրողներն այնպիսի բարձր նոտա վերցրին, որ հիմա ոչ ոք արդեն ուշադրություն չէր դարձնում թագավորական կտրիճների ծիծաղ առաջացնող սպառնալիքների և նրանց հանրապետական կոլեգաների վրա։ Եվ ահա, ձմեռվա վերջին օրերին, երբ զգացվեց գարնան շունչը և բարոմետրն սկսեց եղանակի փոփոխություն ցույց տալ, մարտի 18-ի երեկոյան, մտնելով միտինգի համար առանձնացրած դահլիճը, որտեղ պետք է տեղի ունենար մարկի ելույթը, նրա բարեկամներն իսկույն վրա հասնող փոթորիկի հոտ առան։ Ժուլիեն Դավին և Ասյան մարկի հետ միասին նստել էին բեմում, Անետան Բրունոյի հետ մնացել էր տանը, նրանք նման ժողովներ չէին սիրում։ Ոչ սովորական, տենդագին հուզմունքը դահլիճում թակավորում էր դեռ մինչև միտինգի բացվելը։ Բորբոքվում էին սուր վեճեր, առաջին շարքերը, անցումները ամենուրեք խցկվել էին ինչ-որ հուզված, ինչպես և միանգամայն կասկածելի տիպեր, որոնք ըստ երևույթին, ենթարկվելով հրամանին, պատրաստվում էին գրոհի և արդեն խմբերի էին բաժանվում։ Ամբիոնի վրա Մարկի և Ժուլիենի հայտնվելուն պես թշնամական բացականչություններ լսվեցին, որոնց դեմ վրդովվեց լսարանի մնացած մասը։ Ներկաների ճնշող մեծամասնությունը Մարկի կողմնակիցներն էին, բայց գործում էին նրանք ոչ կազմակերպված։ Սակայն կարծես անտեսանելի դիրիժորի մի նշումով աղմուկը հանկարծ լռեց։ Սուրաճ Կայսյան անմիջապես ամեն ինչ տեսավ և իսկույն հասկացավ, որ գրոհի համար սպասում են հարմար րոպեի, և այդ գրոհը կսկսեն հենց որ դիրիժորական փայտիկը թափահարվի։ Ասյային նույնպես ճանաչեցին և նշան բռնեցին։ Շարժվելով դեպի ամբիոնը, Ասյան անցավ ատող հայացքների շարքի միջով, որոնք նրան ոտից գլուխ չափեցին։ Բայց նա չդողաց և համարձակորեն ինքն էր զննում հակառակորդին։ Ժուլիանի ելույթը դիմավորեցին վիրավորական բացականչություններով, որոնք անմիջապես դադարեցին։ Նրա սառը համաչափ խոսքը զինաթափում էր ամենահանդուգն մարդկանց։ Համալսարանի պրոֆեսորի պաշտոնական կոչումը նշանավոր գիտնականի հեղինակությունը հարգանք էին ներշնչում։ Բացի այդ, Ժուլիեն Դավիի մեջ տեսնում էին միայն պացիֆիստի, բոշի, իսկ դա արդեն հին էր, հերթական ճաշատեսակը վաղուց էր հասցրել սառել։ Բայց դրա փոխարեն, երբ տեղից վեր կացավ Մարկը, փոթորիկ պայթեց։ Սուլոցներն ու հարահերոցը, նրա կողմնակիցների պատասխան բացականչությունները միայն ուժեղացնում էին աղմուկը։ Մարկը սպասում էր, թե երբ գոնե մի ռոպեով լռություն կտիրի։ Բայց հենց որ նա բացում էր բերանը, աղմուկն իսկույն աճում էր։ Ակնհայտորեն չէին ուզում թույլ տալ, որ նա խոսի։ Մարկն սկսեց բղավել։ Նրա ձայնի ականջ ծակող նոտաները շաղափի նման խրվում էին դաթարների մեջ, որոնցով մեջընդմիջվում էին ոռնոցներն ու աղաղակները։ Նա տակացավ, կորցրեց համբերությունը և արդեն իրեն չտիրապետելով, սկսեց ինքն էլ իր հերթին վիրավորել լսարանին։ Նրա առանձին բառերը, կոպիտ ու դաղող, ինչպես ապտակներ, շրխկում էին նրանց դեմքերին, ում որ նա նշան էր բռնել։ Մտրակի հարվածներ ստանալով, վիրավորվածները կատաղում էին։ Նրանք տեղներից վեր էին ցատկում, սպառնում բռունցքներով։ Եվ հանկարծ ամբարտակը ճեղքվեց, կտրելով բազմությունը, ջարդելով իր ճամփին բոլոր արգելակները դեպի ամբիոնը հորդած ջարդարարների հեղեղը։ Այդտեղ էին Ակսիոն Ֆրանսեզի պատանի ջենտլմենները, պարոն Կոտիի օգնականները, որոնց շիկացրել ու քս էին տալիս հրահրիչները, և որոնք լավ գին ստանալու դեպքում չէին խնայում իրենց ցուլային կոկորտները։ Կանգնելով Մարկի առաջ, որին շրջապատել էր բարեկամների մի խումբ, որ ջանում էր նրան պաշտպանել, Ասյան ամբյոնի բարձրությունից նայում էր, թե ինչպես են նրանք մոտենում։ Նա իրեն զսպել չկարողացավ և ամբոխին նետեց մի քանի գրգռիչ նախադասություններ, որոնք ընդգծված էին արտահայտիչ միմիկայով։ Ասյան շուրթերը խողովակաձև առաջ ցցեց ու ձևացրեց, թե ուզում է ըստ ռուսական սովորության թքել։ Մարդկային ալիքը ծառս եղավ։ Մի 5-6 խիզախ կտրիճներ, որոնց առաջ էին քշում և հետևից հրում, ցատկեցին բարձրության վրա, և ամենաճարպիկը դուրս եկավ Մարկի հասակակից մի պատանի զարմանալիորեն նրան նման, նույն ձևով նիհար, նույնպիսի նուրբ, ինտելիգենտ դեմքով. Բայց նրա աչքերը չռվել էին, և նա ինքը խելքը թրծրած կատաղի զայրույթից թվում էր ալկոհոլի ազդեցության տակ է գտնվում։ Բղավելով ինչ որ հայհոյանքներ, նա փայտը բարձրացրեց, նետվեց Այսիայի վրա և խփեց նրա երեսին։ Եվ եթե Մարկը կատվի նման չթրչեր սեղանի վրայով և չբռներ խուլիգանի կոկորդից, նա Այսիային կսպաներ։ Մարկը հասցրեց կասեցնել Այսիայի վրա եկող հարվածը, և միայն փայտի ծայրը ճղեց Այսիայի այտը։ Բայց երիտասարդ Վագրը տարված իր սեփական թռիչքով հետևից քաշեց նաև իր հակառակորդին, ճանկերով կպավ նրա կոկորդից և իր զոհի հետ միասին բարձունքից ցած թրմփաց։ Նրա համար, ով ներքևում էր գտնվում, անկումն իսկապես էլ սարսափելի էր։ Նրա ծոծրակը զարնվեց հատակին։ Իսկ նրա վրա մյուս խելագարը, Մարկը, որն ամենևին մտադրություն չուներ բացելու մահաբեր գիրկը։ Արյան շղարշը փակում էր նրա աչքերը, նրա ուղեղը, նրա հոգին լողում էին արյան մեջ։ Նա արյան ծարավի էր, նրա ծնոտները տենդագին չխչխկում էին։ Եվս մի րոպե, և նա ատամներով կկպչեր հակառակորդից։ Նա չէր նկատում, որ տապալված թշնամին արդեն կորցրել է գիտակցությունը։ Մեծ դժվարությամբ Մարկին ետ քաշեցին անզգայացած մարմնից, որին նա ջղաձգորեն տրորում էր։ Միայն այդ ժամանակ նա տեսավ մեռելի պես գունատ դեմքը, որն այդքան տարօրինակորեն նման էր իր սեփական դեմքին։ Զարմանքից բերանը բացելով, նա տեղում քարացավ։ Բայց դա վարկյանից ավել չտևեց։ Կատաղությունը դեռ փոթորկվում էր նրա մեջ, իսկ շուրջը սկսում էր մոլեգին մի մարդ։ Գլուխը կրացնելով, կարծես պատրաստվելով նորից նետվել մարտի, նա անողոք հայացքով նայում էր պարտված թշնամուն, որին դահլիճից դուրս էին բերում, և մտածում՝ սպանել նրան նորից ու նորից։ Մարկին մոտեցան բեմից իջած Ժուլիենը, արնաշաղախ, ուրաց այտով Այսյան։ Նա չեր լսում իրեն ուղված խոսքերը, և հանկարծ մթնեց, ինչ-որ մեկը լույսերն անջատեց։ Ամբողջ դահլիճը դարձավ տեսիլային մռնչացող երախ։ Խոցելով ամբողջին, լսվեց 3 թե 4 ատրճանակային կրակոց։ Ինչ-որ մեկի ուժեղ ձեռքերը բռնեցին Մարկի արմունկները և խավարում քարշ տվին դեպի ելքը, իսկ նրա գլխի վերևում ջղային ծիծաղում էր Այսիան։ Մարկը չէր հասցրել սթափվել, երբ հայտնվեց փողոցում իր կողմնակիցների պահակախմբի հսկողության տակ։ Այնուհետև նրան Ժուլիենի և Այսիայի հետ խցկեցին տաքսու մեջ։ Այդ ժամանակ վրա հասավ ներվային լարվածության թուլացում։ Մարկին համակել էր անհաղթահարելի մի դող։ Ժուլիենը բռնեց նրա ձեռքից, սկսեց խոսել նրա հետ։ Նա շատ խորը վշտացած է Մարկի հետ պատահած նոպայի համար, որը մի վարկյան նրան համակել էր ինքնասպանության ծարավով։ Բայց Ժուլիենը ջանում էր թաքցնել պատանի բարեկամից իր զգացմունքները և, որպեսզի Մարկը կարողանա որքան կարելի է շուտ թոթափել արյունալի զառանցանքը, խոսում էր հանգիստ ու սրտագին, ոչ մի խոսքով չանդրադառնալով անցած տեսարանին։ Իսկ Այսիան, որ նստած էր Մարկի կողքին, իր արնավողող այտով հպվում էր Մարկի այտին։ Մարկն սկսեց դողալ, երբ տանը ննջարանում Այսիայի դեմքին արյուն տեսավ, իսկ բորբոքված շաղակրատող Այսիայի աչքերում հաղթանակի ցոլք։ Այսիան միայն մտածում էր ճակատամարտի ու վտանգների մասին, որոնցից 2-ն էլ այնքան հաջողությամբ խուսափեցին։ Բայց այդ խնդությունը նրա համար հաղթանակի խնդություն էր, որն Այսիան տարել էր նրա Մարկի նկատմամբ։ Մարկը դարձել էր այնպիսին, ինչպիսին Այսիան էր ուզում, բայց ինչպիսին ինքը ամենևին էլ չէր ուզում լինել։ Գործողությունը ավելի ծանր դուրս եկավ, քան միտքը։ Նա այդպիսին էր, և հետագայում էլ այդպիսին էր լինելու ի հեճուկս ներքին երդումի, ի հեճուկս իրեն տված խոստումի, ի հեճուկս իր կամքին, քանի որ նրան քշեց տարավ բռնության հեղեղը, և նա գիտեր, որ նորից կարող է կապը կտրել ուզածը դրոպեին, այսօր վաղը, և կկտրի, ինչպես հենց նոր կտրեց։ Նրա ձեռքերը, նրա սիրտը, նրա մտքերը այլևս իրեն չէին պատկանում, նրանք պատկանում էին այդ բարբարոսական ուժին։ Նա տնորինում էր դրանց և հետագայում էլ պետք է տնորինի։ Վերջում ուժասպառվելով, ինչպես պարտված, բայց չընդունելով պարտության միտքը, պարկել էր նա անկողնում իրեն սեղմված Ասիայի կողքին։ Նա անտարբերությամբ, առանց շարժվելու, ընկած էր Ասիայի գրկում։ Նա կարծես իր կողմից պարտված այն պատանի թշնամին լիներ կապտած դեմքով, որն այնքան տարօրինակորեն նման էր իր սեփական դեմքին։ Նա մտածում էր, ես ինձ եմ սպանել, ինձ։ Եվ նորից այդ գիշեր Ասիայի այրող համբույրների ներքո, տենդագինորեն վարվելով ինչպես Ասիան, բայց հոգով հեռացած, նա աղերսում էր ճակատագրին իրեն փրկել այն բանից, ինչն արդեն մոտենում էր։ Երբ Ասիան ձեռքերը թուլացնելով բաց թողեց, վերջապես իր գրկից այդ մարմինը, որին լքել էր հոգին, և քնեց, երբեմն ցնցվելով քնի մեջ, մարկը, անսահմանորեն միայնակ, թեև իր կողքին, իրենց նեղ անկողնում, նա ազգում էր Ասիայի սառը ներբաններն ու տաք ուսը, աղոթում էր, աղոթում հուսահատաբար, որպեսզի գալիք մարտերում ճակատագիրը թույլ տա նրան զոհաբերելու իր կյանքը, և ոչ թե ուրիշների կյանքը զոհաբերել, մարդկային տառապանքների բեռը թեթևացնելու և ճնշվածներին պաշտպանելու համար։ Կիսազառանցանքի մեջ Մարկը մի հարված զգաց և հասկացավ, որ իր խորաթափանց ոչ ոքի լսողությունը չհասնող աղոթքը տեղ հասավ։ Պայմանը կնքված է, նրա սիրտը կծկվեց, բայց նա իր ճակատագիրն ընդունելու արիություն ուներ։ Եթե նա հավատացյալ կաթոլիկ լիներ, կասեր, թող կատարվի կամքը քո։ Մարկը չափազանց հեռու էր նախապաշարմունքներից, չափազանց անողոքաբար էր ենթարկում իրեն քննադատության։ Նա չէր հավատա ոչ ճակատագրին և ոչ ինչ-որ անճանաչելի ուժի, որի հետ խոսակցության են բռնվում։ Նրա բանականությունն արհամարանքով մերժում էր այդ պատրանքը, բայց բանականությունը միակը լծակը չէր ղեկավարելու համար այն մեքենան, որը մարդն է հանդիսանում։ Արդեն վաղուց Մարկը սովորություն էր դարձրել, և փորձությունների վերջին տարիներին այդ սովորությունը արմատավորվեց նայել հոգու այն հեռավոր խորքերը, որոնց ենթարկվում է մեր կյանքը, իսկ կյանքն իր հերթին իշխում է այդ ուժերի վրա և ոչ թե նրանցից պատասխան է սպասում, այլ ինքն է հուշում այդ պատասխանը և ինքն է ուղություն տալիս նրանց դեպի այդ ճանապարը, որով հետագայում այդ ուժերը տանելու են նրան։ Միևնույն էակը հարց է դնում և պատասխանում այդ հարցին։ Հենց այդ էակն էլ արարում է իր ճակատագիրը, որովհետև ճակատագիրը նրա մոտ է գալիս, ով ինքն է ընթառաջ գնում նրան։ Ոչ ոք բացառությամբ թերևս Բրունոից չէր լսում, թե որ ճակատագրին էր ընթառաջ գնում այդ պատանի լուսնոտը։ Անետան այդ ճակատագրի մասին իմացավ միայն այն բանից հետո, երբ ճակատագիրը վճռված էր։ Այդ ժամանակ միայն նա հասկացավ, որ մինչև այդ արդեն տեսել էր նրան։ Նրա հսկայական աչքերի հայելանման մակերեսի վրայով անցնում էին բազմաթիվ շողեր, որ ուրիշները չէին նկատում։ Բայց այդ անդրադարձումներից շատերը նրա գիտակցությունը հրաժարվում էր ընդունել։